Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ពីរដ្ឋធានី Washington, ខ្ញុំសង្ឃសុផាតសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី21ខែមករាឆ្នាំ2025នេះ។ជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលោកត្រាំចាញ់បတ်បញ្ជាប្រធានាធិបតីជាច្រើនរួមទាំងឲ្យដកអាមេរិកចាញ់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកមេដឹកនាំចិនអឺរ៉ុបអ៊ុយក្រែនចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្រោមស្រមោលលោកត្រាំហាម៉ាស់ថាចំណាប់ខ្មាំងនិងត្រូវបានដោះលែងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ៗដូចតទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយចំនួនបន្ទាប់ពីលោកបានចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយរួមមានទាំងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុអង្គការសហប្រជាជាតិនិងបញ្ជាឲ្យជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរសំទោសនិងបញ្ជាឲ្យផ្អាកជំនួយបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមួយចំនួនផ្ដោតទៅលើអន្តរប្រវេសដូចជាប្រកាសអាសន្នចំពោះព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិចបញ្ចប់ការផ្ដល់សិទ្ធិជ្រកោននិងផ្អាកការផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ទារកដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំក៏បានបញ្ជាឲ្យត្រួតពិនិត្យឲ្យដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចំពោះអ្នកដែលចង់ចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណប្រទេសណាដែលអាចមានដំណើរការទូតពិនិត្យមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីហាមឃាត់ពលរដ្ឋពីប្រទេសទាំងនោះមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំលោកបានព្យាយាមប្រើគោលនយោបាយការបរទេសបែបគិតពីផលប្រយោជន៍អាមេរិកជាមុនហើយបទបញ្ជាប្រធានាធិបតី1ដែលលោកបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីលោកម៉ាកូរូប៊ីយ៉ូដោតកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើបេសកកម្មមួយនេះបទបញ្ជានេះមានសេចក្តីលំអិតថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកជាធំហើយនឹងតែងតែគិតពីផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងពលរដ្ឋអាមេរិកជាមុនលោកត្រាំបានបញ្ជាឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីនៅឆ្នាំ2015ដែលនេះគឺជារឿងដែលលោកធ្លាប់ធ្វើម្ដងរួចទៅហើយនៅក្នុងអាណត្តិទី1ជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិសម្រាប់បានទាំងគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានដែលគួរជាគំរូសម្រាប់ប្រទេសដទៃ
The Voice of America VOA
ដោយមានលោកដូណាល់ត្រាំដែលចូលចិត្តប្រើវោហារសាស្ត្រប្រឈមមុខដាក់គ្នាខ្លាយជាប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីមានលោកនាំចិនអឺរ៉ុបនិងអ៊ុយក្រែនត្រូវគេរំពឹងថានឹងការពៀសេចក្តីសាក់និងការពៀកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកលនៅក្នុងថ្ងៃគីនេះនៅឯជំនួបប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃអេសរៈជនពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុង Davos ប្រទេសស្វីសអ្នកចូលរួមនៅឯវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក World Economic Forum នៅរមណីយដ្ឋានភ្នំតកករបស់ស្វីសដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដឹងច្បាស់ថាប្រធានបទធំជាងគេគឺលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើបើពួកគេមិននិយាយឈ្មោះលោកក្តីលោកត្រាំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងថ្លែងតាមវីដេអូទៅកាន់វេទិកានេះនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័សលោកត្រាំបានត្រឡប់ទៅកាន់អំណាចនៅសេតវិមានវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយនាំមកជាមួយនៅរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីមួយដែលមានលក្ខណៈគាំពារនិយមហើយគេបារម្ភថាលោកនឹងធ្វើតាមការសន្យាដោយដាក់ពន្ធគយខ្ពស់ទៅលើប្រទេសចិននិងសូម្បីតែសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដូចជាកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងសន្ទរកថាស្បត់ចូលកាន់តំណែងរបស់លោកត្រាំបានបដិញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងដាក់ពន្ធគយនិងយកពន្ធពីប្រទេសដទៃប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Ursula von der Leyen ដែលចូលរួមនៅវេទិកា Davos បានសរសេរនៅបណ្ដាញ X ដោយបានការពៀភាពចាំបាច់នៅក្នុងការធ្វើការរួមគ្នាជាសកលនិងប្រាថ្នាចង់បង្កើតភាពជាដៃគូថ្មីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Ting Xiaoxing ចូលរួមក្នុងវេទិកានេះដែរចិនមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះលោកត្រាំក្រោយកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Xi Jinping ជាមួយលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនលោក Xi ថាលោកសង្ឃឹមថានឹងមានការចាប់ផ្តើមល្អជាមួយនឹងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ្វីបើលោកត្រាំត្រូវបានថ្លែងខ្លាំងៗអំពីការដាក់ពន្ធគយទៅលើប្រជាជនមកទល់ពេលនេះលោកបានបង្ហាញសញ្ញាចង់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយចិនរួមទាំងការអន្តរាគមន៍ឲ្យបើកបណ្ដាញ TikTok នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញចំណែកអ៊ុយក្រែនវិញក៏បានពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ចំពោះអ្វីដែលលោកត្រាំនឹងធ្វើការនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអំពាវនាវឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយរុស្ស៊ីលោកថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកសង្ឃឹមថាលោកត្រាំនឹងសម្រេចឲ្យបាននូវសន្តិភាពដោយយុត្តិធម៌ក្រុមហាម៉ាស់នឹងដោះលែងចំណាប់ខ្លាំងបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះខណៈដែលមានបទឈប់បាញ់ជាមួយអ៊ីស្រាអែលបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3ហើយទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិបាននាំជំនួយចូលទៅតំបន់ហ្គាហ្សាដើម្បីជួយជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនមន្ត្រីម្នាក់របស់ក្រុមហាម៉ាស់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP កាលពីថ្ងៃអង្គារថាចំណាប់ខ្លាំងមួយក្រុមទៀតនឹងមានស្ត្រីអ៊ីស្រាអែល4នាក់ដែលនឹងត្រូវដោះដូរជាមួយនឹងអ្នកទោសប៉ាឡេស្ទីនមួយចំនួនដែលត្រូវបានអ៊ីស្រាអែលឃុំខ្លួនខណៈដែលបတ်ឈុំបាញ់បន្តនៅថ្ងៃអង្គារនេះប៉ុន្តែនៅមានពេល5សប្តាហ៍ទៀតមុននឹងដំណាក់កាលទី2ចាប់ដើមសំណួរនោះគឺថាតើអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់នឹងចរចាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ដំណាក់កាលបន្តលឿននិងជោគជ័យប៉ុណ្ណាន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចរងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងបើបន្តស្និទ្ធនឹងចិនក្នុងអាណត្តិរបស់លោកត្រាំនិងកិច្ចសន្ទនា VOA អំពីលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាច្រើនដើម្បីដំណើរការរដ្ឋបាលរបស់លោកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025ជាថ្ងៃដែលលោកដូណាល់ត្រាំស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី2បន្ទាប់ពីលោកបានកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2016អ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយយល់ថាកម្ពុជានឹងរងហានិភ័យកាន់តែខ្លាំងលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិនិយោគប្រសិនបើកម្ពុជាបន្តងាកទៅស្និទ្ធនឹងប្រទេសចិនក្នុងអាណត្តិទី2នៃការដឹកនាំរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអ្នកនាងកាន់វិជការបានសម្ភាសលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជានាយកវិធីតស៊ូមតិរបស់អង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តរបស់ VOA នៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2025គឺជាថ្ងៃដែលលោកដូណាល់ត្រាំស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី47បន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះគឺជាការឡើងកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីជាលើកទី2បន្ទាប់ពីការដឹកនាំលើកទី1របស់លោកនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលជាអាណត្តិប្រធានាធិបតីទី45នាពេលនោះនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំមានលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងជានាយកកម្មវិធីតស៊ូមតិរបស់អង្គការប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរហៅកាត់ថា KDO ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជជែកអំពីការលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំជាថ្មីហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកសេងវ៉ាន់លី
បាទជម្រាបសួរវិជ្ជការបាទជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នាផងបាទ
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលផ្ដល់សម្ភាសទាំងដែលលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសចា៎ជាដំបូងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់យ៉ាងណានៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាសេដ្ឋីមានប្រវត្តិលៀននឹងគាត់ខ្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដែលយើងដឹងថាជាប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាលើកទី2
វាជាការភ្ញាក់ផ្អើលមួយមិនមែនត្រឹមតែក្នុងអាណត្តិទី2នេះទេតាំងពីនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាលោកនឹងចូលឈ្មោះនៅក្នុងការជ្រើសរើសការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាណត្តិទី1មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងដោយសារតែលោកដូណាល់ត្រាំនេះគឺជាអ្នកធុរកិច្ចជាមហាសេដ្ឋីរបស់អាមេរិកដែលអត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយស្ទើរ ទោះតែសោះក៏តែយ៉ាងណាយើងដឹងថាអ្នកធុរកិច្ចអ្នករុស្ស៊ីគឺតែងតែមានតំណែងជាមួយនឹងគណៈបញ្ញោបាយមានតំណែងជាមួយអិសរាជជននយោបាយរបស់គណៈបកផ្សេងផ្សេងមិនថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬគណៈបកជាតីក៏តែដោយឡែកការដែលអ្នកនយោបាយដែលមានអធិបុលដោយលោកដូណាល់ត្រាំដែលអាចមានបបិសាស្ត្រផ្នែកនយោបាយឬក៏បំរើនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយទាំងមិនត្រឹមតែនយោបាយទេក្នុងវិស័យកិច្ចការរដ្ឋដូចជាតំណាងរាស្ត្រឬក៏សមាជិកបុណ្យសភានោះគឺលោកដូណាល់ត្រាំមិនធ្លាប់ធ្វើជាបកគោប្រភេទទេគំតែថាអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាយជាប្រទេសដីអាណត្តិទី1បានហើយរហូតដល់មានការភ្ញាក់ផ្អើលត្រង់ថាលោកអាចវិលត្រឡប់មកកាន់ម៉ាស៊ីននយោបាយដែលលោកធ្លាប់បរាជ័យឲ្យលោកជូបៃដិនដែលជាប្រទេសអតីតប្រធានាធិបតីរបស់គណបកប្រជាធិបតេយ្យម្ដងទៀតហើយខ្ញុំគិតថាអតលក្ខណៈនៃភាពបញ្ញត្តិរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលចេញអំពីវិស័យធុរកិច្ចឬក៏ក្នុងវិស័យរុស្ស៊ីនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទាំងវិជ្ជមានអវិជ្ជមាននៅក្នុងគោលយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសរបស់អាមេរិកជាពិសេសនៅក្នុងតំណែងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបរទេសបាទ
ចាអរគុណលោកវ៉ាន់លីដូច្នេះប្រហែលជាមានបទពិសោធន៍ច្រើនដែលកម្ពុជាបានជួបប្រទះនៅក្នុងតំណែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំសម្រាប់អាណត្តិទី2នេះតើលោកយល់ថាតំណែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងកម្ពុជាអាចនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញដែរចា
ខ្ញុំជឿថានឹងអាណត្តិទី2នេះនឹងមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានច្រើនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាណត្តិទី1របស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺឃើញថានៅក្នុងអាណត្តិដំបូងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំតំណែងរវាងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះតំណែងធ្វើពីគេនេះមានភាពល្អប្រសើរយើងគឺបើយើងនិយាយអំពីតំណែងកិច្ចសម្បត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការវិនិយោគគឺយើងឃើញថាមានកំណើនហើយតំណែងក្នុងវិស័យសន្តិសុខនយោធាក៏ដូចជាតំណែងក្នុងវិស័យនយោបាយយើងឃើញថាបើក្របខណ្ឌធ្វើបកគីយើងឃើញថាមានភាពរីកចម្រើនខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែក្រោយអំពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់រំលាយឆ្នាំ2017យើងឃើញថាស្ថានភាពនៃតំណែងក្នុងអាណត្តិទី1របស់រដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយលោកដូណាល់ត្រាំជាមួយនឹងកម្ពុជាមានភាពរកកម្មកោះហើយជិតទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការបង្កកប្រសសម្បត្តិហើយនឹងការរីកគុណលើការលុបសិទ្ធិមនុស្សនិងលំហប្រជាតៃនានាហើយចិត្តទៅដល់ការផ្ដាច់ GSP Chief General Preferential Special Preferential Treatment ណាជាក្របខណ្ឌនៃការគ្រប់ពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអានេះជាហេតុមួយដែលយើងឃើញថាតំណែងធំនៅក្នុងអាណត្តិដំបូងឆ្នាំដំបូងនៃការលាក់កណ្ដាលអំណាចអាណត្តិទី1របស់លោកឆ្នាំនេះតំណែងធំធ្វើបកគីមានភាពល្អប្រសើរជាពិសេសរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយឡែកនៅក្នុងអាណត្តិទី2នេះខ្ញុំគិតថាផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននឹងបន្តដោយសារតែយើងដឹងថាអាមេរិកក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំអាណត្តិទី1នេះបានធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងរំហោបជាតៃជាហេតុនៅពេលដែលលោកដូណាល់ត្រាំមុនផុតអាណត្តិទី1លោកដូណាល់ត្រាំមិនបានតកៅរីនូវលតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌ GSP នោះទេហើយខ្ញុំគិតថាករណីនេះនៅតែបន្ត open line ហើយបើសិនជាស្ថានភាពបើយើងមើលកលិចមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាទាំងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាតៃនិងការរដ្ឋបិទស្កោភាពសង្គមស៊ីវិលអេជាដើមនោះហើយក៏ដូចជាតំណែងតំណងកណ្ដាលចិត្តដឹករវាងកម្ពុជាជាមួយចិនដែលជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភខ្ញុំគិតថាអាណត្តិទី2របស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះនឹងកាន់តែដាក់សម្ពាធខ្លាំងទៅលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នបាទ
ចា៎កាលពីអាណត្តិទី1របស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺគេតែងឃើញតែមានការលើកឡើងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាពិសេសប្រទេសដែលមានប្រជាធិបតេយ្យផុយស្រួយនោះគឺស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សគឺកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនជាងមុនសម្រាប់លោកយល់ឃើញថានៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកដូណាល់ត្រាំអញ្ចឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចនឹងទៅជាយ៉ាងណាវិញទៅអញ្ចឹង
ខ្ញុំទទួលស្គាល់តាមការលើកឡើងរបស់មជ្ឈដ្ឋានអ្នកតាមដានសង្គមនយោបាយអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងអតិភិបនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលមានភាពខុសប្លែកពីអតិភិបគោលនយោបាយការបរទេសរបស់មេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកមុនមិនថាមកអំពីគណៈបច្ចេកទេសឬគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពេលដែលលោកត្រាំនេះគឺមានពុកលក្ខណៈនៃភាពជាមេដឹកនាំនោះមានភាពខុសប្លែកពីអ្នកនយោបាយបែបប្រពៃណីខោត្រាំnational leadership របស់អាមេរិកណាមិនថាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋជាតៃទេយើងឃើញថាលោកឆាំនេះគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយ trade centric ដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬក៏យើងអាចនិយាយបាន ថាលោកឆ្នាំនេះគឺជាប្រភេទមេដឹកនាំដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដោះដូរផលប្រយោជន៍ដោយសារតែបៃក្រោនសព្ទារបស់លោកនេះគឺចេញពីអ្នករុស្ស៊ីអញ្ចឹងហើយគោលនយោបាយការបរទេសគឺបែរទៅលើការចរចាផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងហៅពាក្យថា transactional leadership ណាក៏ប៉ុន្តែធ្វើបាត់តែបុគ្គលលក្ខណៈនៃភាពជាមេដឹកនាំរបស់លោក Donald Trump មើលដែលគេមើលឃើញថាជាមនុស្សដែលមកអំពីមជ្ឈដ្ឋានឬក៏វិស័យធុរកិច្ចចូលចិត្តចរចាហើយមានការបោះដូរផលប្រយោជន៍គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែក៏តែខ្ញុំគិតថាលោក Trump មិនមែនជាអ្នកដែលដឹកនាំម៉ាស៊ីននយោបាយតែឯងទេលោកក៏មានសម្ពាធពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែរហើយគោលដៅឬក៏គោលការណ៍គុណតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាគណៈបក្សជាតៃឬក៏សាធារណរដ្ឋទេបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាតៃនេះគឺជានៅតែជាបញ្ហាសំខាន់ប៉ុន្តែវាអាចមិនមែនជាបញ្ហាអតិភិបទី1ដែលឡាយលោកឆាន់លោកយកបញ្ហាធុរកិច្ចនិងការចរចាការរកស៊ីផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអីជាដើមនឹងជាបញ្ហាទី1ក៏តែដែលឡាយបើយើងនិយាយអំពីសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងជាតៃដែលខ្ញុំលើកឡើងថាលោកដូណាល់ត្រាំទី2នឹងអាចនឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៅលើកម្ពុជាដោយសារតែប្រព័ន្ធសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សជាតៃនេះជារឿងមួយអាសន្តិភាពនៃតំណងដ៏ស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនមិនមែននៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មឬក៏វិនិយោគតែម្យ៉ាងទេបើយើងមើលកន្លងមកមិនថារដ្ឋាភិបាលណាក៏ដោយការប្រឆាំងគោលនយោបាយការបដិប្រឆាំងចិននេះជាគោលនយោបាយរួមគេហៅថា bipartisan consensus ជាកុងសុងស៊ីរវាងគណបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រជាបតេយ្យដែលឡែកកម្ពុជាយើងឃើញថារឿងតំណែងតំណងក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មធុរកិច្ចហ្នឹងវាអាចមានផលប៉ះពាល់ឯសាយត្រាំក៏កំណត់អាពន្ធនាំចូលជារួមរាល់ប្រទេសហ្នឹងគឺ10ទៅ 20% បើសិនជាការអនុវត្តហ្នឹងចាស់ស្ដែងហើយវាប៉ះពាល់ដល់ផលិតផលដែលនាំចេញពីកម្ពុជាដែលវានិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិនឬជនជាតិចិននៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសន្តិសុខដូចជាការពង្រឹងកិច្ចសហការផ្នែកសន្តិសុខយោធាការចាត់ការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកម្ពុជាបានផ្ដល់មូលដ្ឋានទ័ពមួយផ្នែកនៃកងទ័ពជើងទឹកគ្រាមនោះឲ្យចិនក៏ជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យឆាំក៏អាចលើកយកមកដាក់ក្នុងរបៀបវារៈនៃការប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងចិនដែរអំចំណុចនេះឲ្យខ្ញុំគិតថាវាអាចមិនមែនដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជាតៃក៏តែវាអាចនឹងដោយសារតែពាក់ព័ន្ធនឹងអរិភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនជាបានកាន់កម្ដៅហើយជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មឬក៏ trade war នឹងការតានតឹងខ្លាំងឡើងដែលអាចត្រូវបានទាញចូលកម្ពុជាត្រូវបានទាញចូលនៅក្នុងសមរភូមិភូមិសាស្ត្រនយោបាយនេះផងដែរបាទ
ចាអរគុណលោកវ៉ាន់លីដោយលោកបានលើកឡើងមិញដែរយើងឃើញថាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងគឺតែងតែមានភាពល្បីល្បាញលើរឿងខ្វាយខ្វល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមហាអំណាចប្រែប្រួលនោះសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតក៏រងឥទ្ធិពលផងដែរសម្រាប់កម្ពុជាលោករំពឹងថានឹងមានអ្វីប្រែប្រួលដែរចា
៎កម្ពុជានឹងកាន់តែខិតជិតទៅរកចិនកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកដូណាល់ត្រាំបើសិនជាកម្ពុជាមិនអាចកំណត់ទិសដៅវាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រការទូតរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវកម្ពុជានឹងរងហានិភ័យខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគ
ចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកសេងវ៉ាន់លីសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសន៍និងសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលាបាទអរគុណច្រើនបាទ
សួស្តីអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជា video video ឯកសារ video ខ្លីៗកម្រងរូបភាព graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ asayathan.x.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ភ្លាមៗក្រោយពីចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីជាច្រើនដើម្បីដំណើរការរដ្ឋបាលរបស់លោកបាទតទៅនេះខ្ញុំនឹងជួបជាមួយលោកម៉ៃកំសែងដែលរាយការណ៍បន្ថែមអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីសំណួរចម្លើយជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VOA នេះតែម្ដងបាទជាដំបូងខ្ញុំជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុផាត
បាទជាដំបូងនេះលោកកំសែងអាចបញ្យល់ដល់ប្រិមិត្ត VOA បន្តិចទេនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារប្រព័ន្ធខុសគ្នាហេតុអីបាន ប្រធានដីថ្មីអាមេរិកគាត់ចាប់ដើមឡើងគឺចេញប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានដីឲ្យមិនបង្កើតច្បាប់ជាមួយសភាអញ្ចឹងទៅឧទាហរណ
៍បាទប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីនឹងដូចនៅខ្មែរស្មើនឹងពាក្យថាក្រិតដូច្នេះការក្រិតនឹងគឺជាការចេញមួយកម្រិតច្បាប់ទៅកម្ពុជារបស់មេដឹកនាំដើម្បីដំណើរការនៅស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនេះគឺជាប័ណ្ណបញ្ជាមួយដែលជាការណែនាំពីថ្នាក់ប្រធានាធិបតីឲ្យស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិទាំងអស់នឹងធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងណាយ៉ាងណាដែលនៅក្រោមបញ្ជារបស់ខ្លួនសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃបាទ
បើខ្ញុំចាំពីប្រធានឯមុនមុនដូចថាប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានឯដូចថាស្រួលជាងលោកហ៎ដូចថាដោយមិនត្រូវឆ្លងកាត់សភាមិនអញ្ចឹងហ
៎ជាការពិតបាទគ
ឺ
ឲ្យមានការចេញតិចឬច្រើននឹងទៅតាមប្រធានាធិបតីនីមួយនីមួយបាទ
បាទបាទបាទអញ្ចឹងតើលោកដូណាត្រាំបានចុះហត្ថលេខារបស់បញ្ជាប្រធានដីជាច្រើននៅក្នុងថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃច័ន្ទដែលលោកបានចូលកាន់តំណែងតែម្ដងសូមលោកកំសែងជួយបញ្ជាក់បន្ថែមតើប័ណ្ណបញ្ជាទាំងនោះផ្ដោតលើបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទ
បាទជាការពិតលោកបានចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីនោះរហូតដល់ជិត100ដែលពីមុនមកគេថាប្រហែលជា200ជាងប៉ុន្តែការពិតលោកសញ្ញាបានតែ100ទេកាលពីម្សិលមិញដោយសារវាយប់ទៅហើយហើយចំណុចសំខាន់គឺវាមានបញ្ហាដូចជាការលើកលែងទោសឲ្យអ្នកដែលធ្វើកបកវាយប្រហារវាមានសភាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ហើយនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបញ្ហាក្រុមហ៊ុន TikTok ហើយក៏ដូចជាគោលនយោបាយអាមេរិកមុនគេអាមេរិកជាចម្បងរបស់លោកហើយនឹងបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ហើយនឹងសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងធម្មពលហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហើយនឹងកម្មវិធីដែលគេចាត់ទុកថាជាកម្មវិធីសមភាព gender ឬក៏ការបញ្ចូលមនុស្សគ្រប់វ័យគ្រប់ភេទទាំងអស់ចូលធ្វើការហ្នឹងហើយនឹងការដកសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលកែភេទជាដើមដែរបាទ
បាទចំពោះបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍និងសន្តិសុខជាតិដែលជាប្រធានបទគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហ្នឹងតើរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានដីត្រាំនឹងចាត់វិធានការយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទ
បាទលោកត្រាំបានកែប្រែឡើងវិញនៅច្បាប់ឬក៏បទបញ្ជាដែលលោករដ្ឋបាលរបស់លោកជូបៃដិនបានចេញពីមុនមកគឺពីមុនមកលោកជូបៃដិនលោកដាក់ថាអ្នកដែលអាចបញ្ជូនចេញនិរទេសចេញបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានតែអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរតែប៉ុណ្ណោះដែលលោកចាត់ទុកថាជាការគំរាមទៅដល់សន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំគឺអ្នកណាក៏ដោយដែលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់គឺជាអធិភាពដែលត្រូវបញ្ជូនចេញហើយបាទហើយនៅលើផ្នែកព្រំដែនវិញលោកប្រធានាធិបតីក៏បានប្រកាសអំពីការដាក់ស្ថានភាពប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននៅតំបន់ព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកហើយលោកក៏នឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទៅជួយខាងមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍នៅទីនោះហើយនឹងរឹតត្បិតការសុំសិទ្ធិជ្រកកោនហើយនឹងពួកជនភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយក្នុងមួយទៀតនោះដែលជារឿងមួយដែលមានលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសបន្តិចគឺលោកបានបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់ការទទួលបានសិទ្ធិជាពលរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អ្នកណាដែលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដោយថាពីឪពុកម្ដាយដែលមិនមានការរស់នៅស្របច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់កម្មវិធី app ដែលលោក Biden បានបញ្ជាសម្រាប់ឲ្យមានអ្នកដាក់ពាក្យសុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងជាដើមហើយទៅលើផ្នែកសន្តិសុខវិញគឺអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់គឺលោកបានដកសិទ្ធិវិញដកសិទ្ធិការអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនដែលលោកចាត់ទុកថាអាចជាសត្រូវរបស់លោកដែលក្នុងនោះគឺមានលោកអតីតជាប្រធានចារកម្មថ្នាក់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងក៏មានលោក Leon Panetta ដែលជាអតីតប្រធានខាងចារកម្ម CIA ហើយនឹងជាអតីតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិផងដែរហើយនឹងក៏មនុស្សមួយចំនួនទៀតដូចជាលោក John Bolton ដែលជាអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់លោកដែរបាទ
បាទមុននឹងខ្ញុំសួរលោកអំពីប្រធានបទបន្ថែមទៀតចង់បញ្ជាក់លោកបន្តិចពេលដែលចេញបទបញ្ជាប្រធានដីហ្នឹងគឺដែលលោករៀបរាប់មុនហ្នឹងគឺចូលជាធរមានភ្លាមតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចបាទ
បាទអាហ្នឹងស៊ីសងទៅលើបញ្ហាទេឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាពុនជាមួយនឹងខាងកាណាដាហើយនឹងមិចស៊ិកហ្នឹងគឺលោកកំណត់ឲ្យចូលត្រឹមថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈក៏ប៉ុន្តែបើលោកមិនបានដាក់ថ្ងៃអញ្ចឹងទេបានទៅចូលជាធរមានភ្លាមតែម្ដង
អូបាទបាទ ចំពោះគោលនយោបាយគិតអាមេរិកជាមុនដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា America First ហ្នឹងគឺលោកត្រាំបានធ្លាប់ប្រើប្រាស់តាំងពីអាណត្តិលោកនៅឡាទី1របស់លោកម្លេះដូច្នេះលោកកំសែងអាចជួយបញ្ជាក់តិចពីថាតើនឹងមានចំណាត់ការអ្វីថ្មីនៅក្នុងអាណត្តិទី2នេះបាទតាក់ទងទៅនឹងអធិភាពនេះបាទ
បាទតាក់ទងនឹងអធិភាពអាមេរិកខាងមុនហ្នឹងគឺបានលើកថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសក្រៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគឺលោកបានឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំនីតិវិធីដើម្បីដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ហើយនឹងក៏បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីក្រុងប៉ារីសផងដែរហើយក៏បានឲ្យបញ្ជាពិនិត្យមើលឡើងផ្អាកការផ្ដល់ជំនួយទៅបរទេសហ្នឹងរយៈពេល90ថ្ងៃដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើត្រូវចំណាយយ៉ាងម៉េចដែលនេះវាត្រូវនឹងគោលនយោបាយអាមេរិកជាដំបូងរបស់លោកនោះហើយក៏មានចំណាត់ការមួយចំនួនទៀតដែលលោកបានដូរឈ្មោះឈូងសមុទ្រនៅខាងសមុទ្រមិចស៊ីកូនោះទៅជាសមុទ្រអាមេរិកហើយដូរឈ្មោះភ្នំដែលលោកអូបាម៉ាលោកអូបាម៉ាដូរដាក់ឈ្មោះថាភ្នំដេឡានីហ្នឹងមកដាក់ឈ្មោះដើមវិញគឺភ្នំម៉ាខិនលីជាដើមបាទ
បាទជឿឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនភ្លាមភ្លាមតែម្ដងក្នុងសប្ដាហ៍នេះបាទអឺមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលជាក្តីបារម្ភធំរបស់អ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រាំហ្នឹងតើលោកត្រាំនឹងមានវិធានការអ្វីភ្លាមភ្លាមតាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបាទ
បាទគឺគាត់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យលោកបានសញ្ញេលើបទបញ្ជាប្រធាននាយកប្រដ័យហ្នឹងតាំងពីមិនទាន់ដើរចូលក្នុង Oval Office មកគឺគាត់សញ្ញេនៅក្នុងកន្លែងប្រជុំជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅខាងគេថា Capital One Arena នៅ start កន្លែងហ្នឹងគឺលោកបានចុះហត្ថលេខាទៅលើវិធានការមួយចំនួនដែលបញ្ជាមន្ត្រីរបស់លោកហ្នឹងឲ្យចាត់វិធានការយ៉ាងណាចាត់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់អតិផរណានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគឺក៏បានដកចេញវិញនៅបញ្ជារបស់លោកជូបៃដិនពីមុនមកដែលដាក់ក្បួនច្បាប់តម្រូវការច្រើនទៅលើការខួងយកប្រេងហើយនឹងឧស្ម័នធម្មជាតិហ្នឹងគឺលោកបន្ធូរបន្ថយតែម្ដងមិនឲ្យមាននីតិវិធីស្មុគស្មាញច្រើនពេកដែលរារាំងពីព្រោះលោកយល់ថាបើកាលណាធ្វើអញ្ចឹងបានគឺតម្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺវានឹងចុះថោកពីព្រោះបើកាលណាការដឹកជញ្ជូនហ្នឹងវាមានតម្លៃថោកគឺទំនិញក៏មានតម្លៃថោកដែរហើយលោកក៏សម្លឹងមើលទៅរដ្ឋអាឡាស្កាហ្នឹងដើម្បីចង់ខួងយកប្រេងនៅទីនោះទៀតសម្រាប់មកបំពេញទៅដល់តម្រូវការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករីឯទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិញលោករំពឹងថានឹងដាក់យកពន្ធទៅលើទំនិញរបស់កាណាដាហើយនឹងមិចស៊ីកហ្នឹងគឺរហូតដល់ 25% ដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនេះតទៅហើយសម្រាប់កម្មវិធី TikTok ដែលគេកំពុងតែពិភាក្សាជាខ្លាំងហើយនៅទូទាំងពិភពលោកនោះគឺលោកបានឲ្យផ្អាកសិនផ្អាកការហាមឃាត់នឹងសិនគឺរយៈពេល75ថ្ងៃដើម្បីឲ្យអ្នកទិញអាមេរិកនោះគាត់រកវិធីទិញឬក៏ដាក់ភាគហ៊ុនគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុន TikTok បាទ
បាទលោកតាក់ទងប្រធានបទសំខាន់មួយនឹងជំរងចម្រាស់ផងនោះគឺតាក់ទងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺការវាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ចំពោះបញ្ហាជំរងចម្រាស់នេះលោកត្រាំនឹងមានវិធានការអ្វីដែរបាទ
បាទលោកបានចុះហត្ថលេខាកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទតែម្ដងគឺលើកលែងទោសជាកញ្ចប់ទៅលើអ្នកដែលបានចូលរួមវាយប្រហារទៅលើវិមានសភាហ្នឹងគឺចំនួនប្រហែលជាជាង1500អ្នកហ្នឹងគឺលើកលែងទោសទាំងអស់ហើយក៏បានចេញបទបញ្ជាមួយចំនួនដែលលែងឲ្យតាមធ្វើបាបអ្នកដែលជាសត្រូវនយោបាយដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកដែលរដ្ឋបាលលោក Biden ធ្លាប់មានហ្នឹងផងដែរ
បាទដោយសារពេលវេលាយើងមានតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ៃកំសែងយ៉ាងច្រើនដែលបានចូលមកបកស្រាយផ្ទាល់នៅក្នុងទស្សនាវិទ្យុ A នេះតែម្ដងបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.